Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Novemba 24 mwaka 2017, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 94.9 FM Bujumbura, Burundi, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi katika live talk tunazungumzia mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na kuapishwa kwa Rais Emmerson Mnangagwa kushika wadhifa wa urais. Tega sikio.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, watu zaidi ya 200 wameuawa katika shambulizi la kwenye msikiti huko Sinai nchini Misri. Naye chancellor wa Ujerumani Angela Merkel anajitahidi kujaribu kupata vyama vingine vya kisiasa kuungana na SDP kuunda serikali ya muungano.
Mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, uwasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao kuhusu mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na matarajio ya Zimbabwe kwa uongozi mpya wa Rais Mnangagwa. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki katika live talk, tafadhali tupigie simu +1 202 619 513151. Narudia tena, +1 202 619 513151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba maafisa wa usalama nchini Misri wamelinukuu shirika la habari linalomilikiwa na serikali likisema kwamba takriban watu 235 wameuawa na watu wanaoshukiwa kwamba ni wanamgambo waliovamia msikiti mmoja ulio kwenye peninsula ya Sinai. Shirika la habari la MENA limewanukuu maafisa wa serikali wakisema kwamba wanamgambo hao walilenga msikiti wa Al-Rawda ulio katika mji wa Bir al-Abed magharibi mwa jimbo la Arish. Wamesema kwamba watu wanne waliokuwa kwenye gari waliwafiatulia risasi waumini wakati wa sala yao ya Ijumaa. Watu wapatao 125 pia wamejeruhiwa kwenye shambulizi hilo. Walioshuhudia kisa hicho wamesema magari ya ambulensi yalionekana yakiwabeba majeruhi na kuwapeleka kwenye hospitali zilizo karibu. Nchi jirani ya Israeli ambayo ilitia mkataba au kutia saini mkataba wa amani na Misri mnamo mwaka wa 1979 na ambayo imekuwa ikishirikiana kwa masuala ya kiusalama na nchi hiyo, imetuma risala za rambirambi kufuatia mkasa huo. Emmerson Mnangagwa ameapishwa hivi leo kuwa rais mpya wa Zimbabwe na kuanza kwa hotuba ya kumsifu mtangulizi wake pamoja na ahadi ya kufanyika kwa uchaguzi mwaka ujao kama ulivyopangwa. Tarehe 5 mwezi huu Mnangagwa alifukuzwa kazi na Mugabe kama naibu wa rais, huku Mugabe akiashiria kumwachia madaraka mkewe Grace Mugabe. Wiki mbili baadaye Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 amejipata ameapishwa kuwa rais wa taifa hilo la kusini mwa Afrika kwenye uwanja wa michezo mjini Harare, huku akishangiliwa na maelfu ya Wazimbabwe waliohudhuria hafla hiyo. Mnangagwa anayejulikana kama Mamba na uhusiano wa karibu na jeshi, huku akikabiliwa na mitihani mingi ya kujenga tena uchumi wa nchi ambao umeharibika vibaya kutokana na utawala wa karibu miongo minne wa Mugabe. Hata hivyo, Mugabe pamoja na mkewe Grace wamepewa kinga ya kutoshtakiwa. Gavana wa Benki Kuu ya Kenya amesema leo Ijumaa kwamba uchumi wa nchi hiyo umeonyesha ustahimilivu wa kipekee kufuatia mzozo wa kisiasa unaokabili taifa hilo. Gavana Patrick Njoroge ametaja uimarishaji wa biashara ndogo na za kadri kama uliochangia ustahimilivu huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa huyo aidha amesema kwamba benki hiyo inakadiria ukuaji wa uchumi kwa 5.1% mwaka huu. Hicho ndicho kiwango cha chini zaidi cha ukuaji wa uchumi chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta, hata ingawa bado uko juu kuliko makadirio ya Benki ya Dunia ya 2.6% katika mataifa ya Kiafrika. Kenya ilikumbwa na kipindi kibaya cha ukame kabla ya kutumbukia kwenye mzozo wa kisiasa wa muda mrefu baada ya mahakama ya juu kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 8 mwezi Agosti. Kenyatta anatarajiwa kuapishwa Jumanne wiki kesho baada ya kutangazwa mshindi wa uchaguzi wa marudio ambao ulisusiwa na mpinzani wake wa karibu Raila Odinga. Mwanariadha wa zamani wa Afrika Kusini Oscar Pistorius ameongezewa muda wake wa kifungo kwa zaidi ya mara mbili kutokana na mauaji ya mpenzi wake wa kike River Steenkamp mnamo mwaka wa 2013. Mahakama ya juu ya rufaa ya Afrika Kusini mapema leo imeongeza kifungo hicho hadi kufikia miaka 13 na miezi 5. Adhabu mpya hata hivyo itaanza kuhesabiwa tangu Pistorius alipoanza kutumika kifungo cha awali. Waendesha mashtaka walikuwa wameomba kifungo cha miaka 15 wakisema kwamba kifungo cha awali cha miaka 6 kilikuwa kidogo mno. Msemaji wa familia ya Steenkamp ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba wanahisi kuwa haki imetendeka. Pistorius alimuua Steenkamp siku ya wapendanao Valentine's Day mwaka wa 2013 baada ya kumpiga risasi mara 4 kwenye mlango wa bafu alimokuwa. Wakati wote wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, Pistorius amekuwa akidai kwamba alifikiria huyo alikuwa ni muhuni aliyekuwa ameingia kwenye bafu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka Washington. Wanachama wa chama cha Social Democrats cha Ujerumani, SDP, wamesema mapema leo kwamba wako tayari kufanya mazungumzo na vyama vyote katika juhudi za kutatua mzozo wa kisiasa kwa kuunda serikali mpya bila ya kuitisha uchaguzi mpya. Chanzela Angela Merkel, ambaye mrengo wake wa kiconservative ulishinda kwenye uchaguzi wa September 24 mwaka huu, bado hajaunda serikali ya muungano ya kuongoza taifa hilo lenye uchumi mkubwa sana ndani ya muungano wa Ulaya kwa muda wa miaka 4. SDP imetawala ndani ya muungano chini ya utawala wa Merkel tangu mwaka wa 2013, lakini kiongozi wa chama chake Martin Schulz aliapa kujiunga na upinzani mara tu baada ya uchaguzi. Serikali ya Sudan Kusini, ambayo ina matatizo makubwa ya fedha, imesitisha utoaji wa hati za kusafiria baada ya kampuni ya teknolojia ya Ujerumani kusitisha huduma hiyo kutokana na kutolipwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, naibu waziri wa fedha Mu Ambrose Steak amesema kwamba kampuni ya Ujerumani ya Muhibo imesitisha kutoa hati hizo kutokana na deni ya takriban dola nusu milioni zikiwa ni leseni za kutumia mitambo ya kompyuta inayotolewa kila mwaka na kampuni hiyo. Hata hivyo imesema kwamba serikali imepanga kulipa deni hilo mapema wiki ijayo. Sudani Kusini imekumbwa na mapigano ya karibu miaka 4 huku uzalishaji wa mafuta hafi ambao ni tegemeo kubwa la kiuchumi kwa nchi hiyo ukiathiriwa pakubwa. Uchunguzi uliofanywa mwaka jana na kundi la Marekani liitwalo Sentry ulithibitisha kwamba viongozi wengi wa taifa hilo wameendelea kujilikimbizia utajiri mwingi kwa njia zisizo halali wakati mapigano yakiendelea. Na siku ya leo maarufu kama Black Friday hapa Marekani hufuatia siku kuu ya Thanksgiving, ambapo wenye maduka hutamania kupata faida nyingi kutokana na wateja wengi wanaofurika kununua bidhaa kutokana na kupunguzwa kwa bei. Maduka mengi yamefungua mapema hivi leo yakiwa yamepunguza bei za bidhaa maradufu, na kwa matarajio kwamba watajipatia wateja wengi iwezekanavyo. Siku ya leo kwa kawaida huwa yenye shughuli nyingi zaidi za ununuzi kila mwaka katika historia ya Marekani. Shirika la kitaifa linalofuatilia wateja hapa Marekani linakisia kwamba takriban 69% ya Wamarekani watanunua bidhaa hivi leo, ikiwa ni idadi ya watu milioni 164. Utafiti uliofanywa hivi karibuni unaonyesha kwamba wanunuzi wengi wametumia kampuni ya Amazon inayouza bidhaa kwa njia ya mtandao kuagiza bidhaa zao.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kama tulivyoeleza hapo awali, kwamba leo hii katika Live Talk tunazungumzia mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na kuapishwa kwa rais mpya wa nchi hiyo, Emmerson Mnangagwa, ambaye sasa wa Zimbabwe wengi wana matarajio tofauti. Na kwenye line ya simu mpaka sasa hivi tunaye mkazi wa Harare, Candice Mwakalele. Candice, karibu katika Live Talk.
Asante sana.
Kwanza labda ungetueleza, leo Zimbabwe imeshuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa. Rais wa zamani wa nchi hiyo amejiuzulu wiki hii, Robert Mugabe, na leo Mnangagwa ameapishwa rasmi kushika hatamu za uongozi. Unaweza kutueleza hali ilikuwaje katika mji mkuu wa Harare?
Hai, leo ni kwamba watu wamekutana katika uwanja wa taifa kwa ajili ya kuona rais wetu mpya akiapishwa na kumsikiliza akitoa hotuba yake ya kwanza kama rais wa nchi. Na kulikuwa kumejaa watu, walienda mapema mno, nadhani naweza nikasema wameamka kwenye saa 12 hivi mpaka saa 7 hivi walikuwa wamefika kule. Kulikuwa na watu wengi sana.
Na hali ilikuwaje hasa kwa upande wa wananchi? Manake wa Zimbabwe wameona mabadiliko, na kuna wengine wanasema ni mabadiliko ambayo wao walikuwa wanamjua rais mmoja tu. Kwa hiyo nini ambacho kimejitokeza huko leo?
Wengi walikuwa na furaha, walikuwa wanashangilia, walikuwa wanajisikia vizuri kuweza nao kusema kwamba tuna rais mpya na tumebadilisha hadithi yetu kama wa Zimbabwe.
Yeah, labda Rais Emmerson Mnangagwa baada ya kuapishwa rasmi amelihutubia taifa, ni yapi ambayo ameyazungumza ambayo unaona haya yanawagusa wa Zimbabwe wa kawaida?
Ameongelea vitu vingi sana, vikiwemo kitu cha kwanza ambacho nadhani kimefurahisha watu zaidi ni swala la kurekebisha tatizo ambalo ni upataji wa fedha kwa sasa hivi. Tunachofahamu ni kwamba benki nyingi hazitoi hela kwa watu wanakaa kwenye mstari masaa mengi, wengine wanalala pale wakisubiria, alafu asubuhi pale wanapewa hata kama dola 20, dola 50. Ni kitu ambacho kimekuwa kinasumbua watu wengi, tukiangalia pia kwamba tunaelekea katika msimu wa sherehe za sikukuu kadhalika. Kwa hiyo wamesema kwamba serikali inabidi wakae waangalie kwamba watafanyaje ili upatikanaji wa pesa uwe rahisi zaidi kwa watu wa Zimbabwe. Kingine ambacho ameongelea ni kwamba ni muhimu sana tukumbuke kwamba sisi ni watu ambao tunapenda amani, na tuendelee hivyo hivyo kama ilivyoonekana hizi siku zilizopita tulivyoingia pale mjini kwa ajili ya maandamano. Yakawa hayana vurugu, hayana fujo, watu walikuwa wanasaidiana, wanafurahi wako pamoja. Ameongea pia swala la kwamba anahitaji wale watu ambao wako nje wafahamu kwamba Zimbabwe ni nchi nzuri, ni nchi ambayo wakihitaji kuleta fedha zao kwa ajili ya investment tuko wazi kwa biashara na hela zao zitakuwa ziko salama. Kuna mabadiliko yatakuwepo ambayo yatasaidia kuhakikisha kwamba fedha zinazokuja kwa ajili ya maendeleo yanatumika vizuri na sio kwa ufisadi. Kingine ambacho amekigusa ni kwamba inabidi tukumbuke pia kwamba sawa Rais Mugabe alikuwa na mapungufu yake, lakini alitusaidia pia kwamba nchi ifike ilipo sasa hivi. Tusiwe chini ya mtu, tuwe watu ambao wanajitegemea wenyewe. Na swala pia la ardhi, amesema kwamba hawezi kurudisha kurudisha ardhi ambayo ilichukuliwa kutoka kwa wazungu, lakini watakachokifanya ni kwamba watakaa nao, watajaribu kuongea nao ili waone kwamba wanaweza wakakubaliana kivipi sort of a reconciliation process,
maridhiano,
waweze waweze kuelewana na wasameheane kwa matatizo yaliyotokea na vitu vilivyofanyika.
Lakini Candice, umezunguka mitaani tokea hiyo Jumanne baada ya Rais Mugabe kutangaza kujiuzulu na kutangazwa kwa Mnangagwa kwamba ndo atachukua wadhifa wa uongozi wa nchi. Je, kwa Mzimbabwe wa kawaida ni mambo gani anasema anayataka hasa kwa uongozi huu ambao umeingia madarakani uyafanye ili kujiona na wao wanajumuika katika serikali pamoja na katika nyanja zingine, iwe siasa, iwe uchumi, iwe maendeleo?
Cha kwanza watu wanasema wanataka serikali yetu iwe wazi, wawe wazi na wakweli, mambo yanaendaje, tusio tunafichana. Yani huku nyuma ilikuwa mnaambiwa kwamba mambo yote yako sawa, kumbe sio kweli. Ndio tukafika mpaka yani hali nilipoeleza awali kwamba hata pesa kutoka kwenye ATM hatuwezi kutoa. Kwa hiyo wakasema tunataka serikali ambayo iko wazi na inatuambia ukweli, tujue kwamba mazingira tunayoishi yakoje. Ndio cha kwanza. Cha pili, wanataka wasikilizwe kama wananchi, maoni yao yawe yanafikia kwa wakuu, wakiwa na wanakaa pale na kuongea, wajue kwamba tunaongea juu ya watu ambao wanahitaji vitu gani. Mm-hmm. Ndio vya msingi zaidi.
Na Candice, kabla sijakuuliza swali kuhusu Mugabe, manake kuna wafuasi wengi tu wa Mugabe, hata ingawa taswira inayoonekana ni kama wote walikuwa wanafurahia kuondoka kwake, lakini bado kuna wafuasi wake. Nikuulize yeye, kama inajulikana yuko wapi, na labda ueleze pia hatma ya mkewe Grace Mugabe. Lakini kabla sijaja kwako, hebu tumsikie msikilizaji Ochieng George ambaye yuko kwenye laini ya simu kutoka Kenya. Karibu Ochieng, eleza ni nini mchango wako kwa Live Talk hivi leo.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa kunipa nafasi. Kwanza mimi kwa majina ni Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya. Yale ambayo nimekuwa nikiyafuatilia sana, hasa mgogoro ulipoanza hapo Zimbabwe, yalikuwa ni ishara ya kwamba serikali ya Mugabe ilikuwa inaanguka. Yani Mugabe mwenyewe alikuwa anaachilia madaraka pale alipomfukuza naibu wake na kudai ya kwamba ni huyu naibu wake ndio humuendea kwa mganga kuuliza waganga lini atakapokufa. Hizo ni zilikuwa ni ishara ya serikali yake kuanguka, ama hata yeye mwenyewe kuachilia madaraka. Na nikizungumzia mabadiliko ya kisiasa ambayo yameendelea Zimbabwe mpaka sasa, yanaonyesha kwamba kama wananchi wamechoka kwa kweli, wanakuwa ni wamechoka, na viongozi wanastahili kutii yale ambayo wananchi wanataka. Mm-hmm. Ukiangalia kwenye runinga, wakazi wa Zimbabwe hasa mji mkuu wa Harare walikuwa na furaha tele pale waliposikia kwamba Mugabe amejiuzulu. Na tofauti na humu nchini ambapo labda kuna kuwepo na vurugu, pale unaona wananchi walimwagika barabarani wakitaka ya kwamba aweze kuachilia madaraka, lakini kwa amani, bila kumwaga damu, bila hata kuathiri mtu yoyote. Na nikizungumzia hilo, viongozi wa Afrika wanastahili kutii na kusikia sauti ya wananchi wao ili kutotumbukiza nchi katika mgogoro hasa wa kifedha unaposikia sasa nchi ya Zimbabwe inakumbana nayo. Na ninaomba huyu kiongozi ambaye ameingia sasa aweze kuwasaidia wakazi wa Zimbabwe ili waweze kujihitimu katika maisha nzuri bila kuteseka siku zijazo. Asante sana, ni Ochieng George kutoka Kakamega, Kenya.
Shukran Ochieng George kwa mchango wako huo. Candice, umesikia anavyoeleza huyo msikilizaji kuhusu amani na jinsi ambavyo viongozi wa Kiafrika wanafaa kutekeleza mambo haya. Nilikuwa nimekuuliza ueleze tu kwa kifupi kuhusu Robert Mugabe mwenyewe, ni nini kinachojulikana kuhusu hatima yake, hususan wale wafuasi wake? Manake taswira ni kwamba wengi walifurahi, lakini kuna wafuasi wake wanasemaje kuhusu hayo ambayo yametokea hivi leo kuwa na rais mpya kwa jina la Emmerson Dambudzo Mnangagwa?
Wafuasi wa rais wapo ndio, na wanahuzunika kwamba ndio vilivyotokea, lakini pia naona kwamba wamegundua kwamba ni vizuri wakapokea vilivyotokea na wakaungana na Wazimbabwe wengine kwa ajili ya mabadiliko yaliyo na amani, kusiwe na vurugu, kusiwe na kelele ambazo hazistahili ziwepo kwa muda kama huu. Yeye mwenyewe tunachofahamu ni kwamba bado yupo Zimbabwe, yupo Harare na mke wake, ila hatujui kwamba atakuwepo mpaka lini na mpango ni upi.
Na asante sana.
Naona na kwenye line ya simu BMJ tunaye mchambuzi mwingine Majid Mjengwa, huyu akiwa nchini Tanzania. Majid, karibu katika Live Talk. Tunazungumzia swala la mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na kuapishwa kwa rais mpya, kwa hiyo sasa kuna uongozi mpya nchini humo. Labda ungetuelezea wewe, ukiangalia mabadiliko haya, ukijumuisha, ukijaribu kuangalia na mataifa ya Afrika, mabadiliko yaliyotokea Zimbabwe tofauti kidogo na mataifa mengine, nini ambacho Waafrika wengine wanahitaji kukisoma kutoka Zimbabwe?
Kwanza kabisa yaliyotokea Zimbabwe ni mabadiliko si makubwa sana kwa maana ya kimfumo. Robert Mugabe alitarajiwa aondoke kwa wakati kwa umri aondoke, lakini yamefikia yaliyopelekea kuondoka kwake. Ujio wa Emmerson Mnangagwa kama rais mpya wa Zimbabwe umeleta matumaini makubwa kwa Zimbabwe, lakini matumaini haya huenda pia mengine hayana uhalisia, kwa maana ya kwamba yale ambayo watu wanatarajia mabadiliko ya haraka yanaweza yasitokee kwa haraka, kwa maana ya kwamba matatizo makubwa ya Zimbabwe kimsingi ni tatizo la ardhi, mgawanyo wa ardhi yenye rutuba bado inamilikiwa na wachache, lakini Zimbabwe ina 60% ya watu wasio na ajira, lakini Zimbabwe hiyo hiyo ina 60% ya watu wenye kujua kusoma na kuandika elimu. Mmoja aliwahi kusema he gave up intelligence, kwamba amewapa maarifa mengi. Ni moja ya vitu vikubwa ambavyo Mugabe amewaachia wa Zimbabwe, amewekeza kwenye elimu. Sasa ajira, wengi wametegemea kwenda Afrika Kusini, na uchumi wa Afrika Kusini ulio imara unaisaidia Zimbabwe, lakini sasa hivi uchumi wa Afrika Kusini hauko imara hivyo. Kwa hiyo matarajio ya mabadiliko ya haraka yanaweza yasiwe hivyo, na yakapelekea kukata tamaa kwa haraka kwa watu wa Zimbabwe, kwa maana kwamba wanahitaji kuwa na uvumilivu, wanahitaji kufanya kazi, lakini pia wabunifu kwenye kutafuta namna nyingine ya kutengeneza ajira, kwa maana ya kwamba Zimbabwe ina tatizo la ajira, lakini pia ina tatizo la mgawanyo wa ardhi ambao ni tatizo lilikuwa kabla ya ukoloni, baada ya ukoloni na hali ya isa.
Naam, tunaomba usiondoke hapo Majid Mjengwa. Tumkaribishe kwanza huyu msikilizaji kutoka huko nchini Kenya. Jina lake Amiani George kutoka Tarbo nchini Kenya. Karibu Amiani, changia Live Talk hii leo.
Okay, asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kakamega County, Kenya. Mimi labda nina maoni kidogo alafu maswali mawili kwa haraka haraka. Hiyo inaashiria kuwa viongozi wakifikia wakati wao ni vizuri wang'atuke kutoka madarakani, hasa wale wa kongwe. Nikuja kwa swali, ninajaribu kuuliza itakuwaje nchi zingine ambazo zinaunga Zimbabwe mkono wakati huu, ni wale wa kwanza walikuwa wanapinga au walikuwa wanamuunga mkono rais Mugabe. Alafu swali la pili, tumeona viongozi wa kijeshi hasa Emerson amekuwa akiongoza ZANU PF hapo mwanzo, alafu tuna huyu Tsvangirai ambaye hapo kwa upinzani. Inaashiria nini wa Zimbabwe kumchagua yule Emerson mbali na Tsvangirai, kwa sababu tunaona at least kuna mvutano kidogo pale. Hayo ndio maswali yangu.
Naam, Majid, hebu tuone kama tunaweza kupata majibu kwa huyo msikilizaji, manake anauliza maswali ambayo ni wengi hawakupata nafasi ya kupiga simu hapa, maswali ambayo wangependa yajibiwe, alafu tutaona vipi. Majid Mjengwa.
Kwa Zimbabwe leo walikuwa tu wanataka kuyaona mabadiliko. Kiu kubwa ni kwa hiyo amekuja Emerson Mnangagwa, lakini huyu ana ushawishi mkubwa katika jeshi, lakini pia ana historia ya vita vile vya Chimurenga za ukombozi. Kwa hiyo kuna hayo matarajio ya kwamba anaweza akaleta mabadiliko, ukawa na hali iliyo bora zaidi. Lakini kama nilivyoeleza awali, hali halisi ya nchi za kusini mwa Afrika sasa hivi ikiwemo Zimbabwe, kiuchumi bado kuna tatizo hilo la ajira, lakini kuna tatizo hilo la ardhi, kitu ambacho itachukua muda mrefu kupata pengine utatuzi wa kujua namna gani ya kufanya. Lakini ni watu gani pia watakaomzunguka Emerson Mnangagwa ni swali ambalo tunatakiwa tusubiri tu kujua, lakini hao yawezekana wasio wapya, wakawa ni watu ambao wametokana na ZANU ile ya wakati huo, na pengine kusiona mabadiliko makubwa. Lakini imani ya wengi kwamba naye pia Mnangagwa anaweza akajifunza kutokana na kile ambacho Mugabe alikosea katifanya hivyo, inaweza ikawa nafuu pia kwa Zimbabwe.
Asante sana Majid. Labda nimuulize Candice, manake kazungumzia Majid kuhusu watu watakaomzunguka Mnangagwa. Sasa Candice, kuna baadhi ya mawaziri tuliambiwa kwamba walikuwa wamewekwa ndani akiwemo pamoja na huyu Jonathan Moyo. Je, kuna lolote ambalo linazungumziwa kuhusu kuundwa kwa serikali mpya, au kuna watu ambao wanatajwa huenda wakaingia katika serikali hii mpya ya Rais Mnangagwa?
Paka sasa hivi hamna chochote ambacho kimesemekana. Ni tetesi tu kwamba anaangalia kutengeneza serikali ya muungano, ila hatuna uhakika na hilo. Kwa hiyo tunasubiria atuambie kwamba mawaziri wake ni akina nani, watakuwa kuwa na replace wale waliokuwepo.
Na wakati katika swali hilo ambalo wamejaribu kulijibu Majid Mjengwa, kulikuwa swali lingine hapo Majid, na naona muda unakimbia, lakini kwa kama sekunde 30 ameuliza kuhusu wale viongozi wa nchi zingine ambao walikuwa wanampinga Mugabe, walikuwa wanamuunga mkono Mugabe, sasa ndio hao wanamuunga mkono huyu Emerson Ndambuzo Mnangagwa. Je, itakuwaje?
Kikawaida lazima iwe hivyo, inahusu diplomasia, ushirikiano wa karibu. Ni utawala mpya, lazima wakubali hali hiyo mpya, waikubali, waipende hali mpya. Si ajabu kwamba sasa lazima wageuke wamuunge mkono Emerson Mnangagwa, kwa sababu ni ukurasa mpya umefunguliwa. Haitakuwa na faida yoyote kuendelea kumpinga Mnangagwa kwa sababu tu ulimuunga mkono Mugabe. Ni siasa.
Na mashukran sana Majid Mjengwa. Naona msikilizaji muda unakimbia sana, manake karibu tufunge sehemu ya kwanza ya hapa Live Talk hivi leo, alafu tukiingia katika sehemu ya pili tutaingia kwenye mitandao kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Kumbuka kwamba ni matangazo ya moja kwa moja ambapo huwa tunawapa wasikilizaji wetu nafasi ya kuweza kuzungumzia mada ya siku hiyo. Hii leo tukizungumzia kuhusu Robert Kundrazi, kuhusu hali ya kisiasa katika nchi ya Zimbabwe, ikiwa ni pamoja pia na kumuhusu Robert Mugabe. Manake huwezi
kuzungumza Zimbabwe bila kuzungumza Robert Mugabe.
Bila shaka.
Kabisa. Leo tunamulika zaidi kwenye mabadiliko.
Kwenye mabadiliko, ikikumbukwa kwamba ni siku ambayo Emerson Ndambuzo Mnangagwa ameapishwa kama rais mpya wa nchi ya Zimbabwe. Tukiingia katika sehemu ya pili, Hadija, tutaenda wapi?
Wacha kwanza tumalize sehemu hii ya kwanza, alafu tuingie ya pili tuweze kumsikia rais mpya amesema nini katika hotuba yake, tuweze kuwapata wachambuzi wetu wachambue hiyo hotuba, tuone lililo na ukweli ambalo linaweza kutendeka kwa sasa. Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Sasa basi, msikilizaji, unatusikiliza kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa saa za hapa Washington DC, na leo hii basi tunazungumzia mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na matarajio ya Zimbabwe kwa uongozi mpya wa Rais Mnangagwa. Na washiriki wetu katika live talk tunaye Candice Mwakalele, huyu ni mkazi yuko katika mji mkuu Harare, na tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Majid Mjengwa, huyu akiwa huko nchini Tanzania. Lakini kama mnavyofahamu, leo rais mpya aliapishwa, na mara tu baada kuapishwa alitoa hotuba akazungumzia masuala mengi tu. Hebu tusikie alichozungumzia sasa hivi.
For the time that I shall be president of Zimbabwe, I solemnly promise that I shall, to the best of my ability, serve everyone who calls and consider Zimbabwe their home.
Anaeleza kwa kifupi hapo, kwa muda wote ambao nitakuwa rais, ninaapa kwamba nitawatumikia wote bila kubagua. Mtu yeyote anayejiita raia wa Zimbabwe nitamtumikia.
Naam, sasa mmesikia rais mpya wa Zimbabwe amesema kwamba atamtumikia kila mtu. Je, hili kwa watu wa kawaida wanasemaje? Wanaona kwamba litatokea? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema kwamba rais huyu mpya alikuwa mlinzi wa rais Mugabe, baadaye akashika nyadhifa za uwaziri, alafu akawa makamu wa rais. Kwa hiyo nadhani anatoka kwenye chungu kile kile. Labda niende kwako kwanza, Majid. Naam, naona Majid sio
hayupo matumaini. Kwa matumaini wa Zimbabwe, lakini huwalipia tena, huwalipia ngumu, kwa sababu ndani ya ZANU PF kuna mgawanyiko. Inabidi pia Mnangagwa ajue namna gani anaweza akakiunganisha chama chake ambacho kina makundi. Lakini kwenye jamii kuna vyama vya upinzani kikubwa MDC kimekuwa na wakati mgumu kufanya siasa, wakati yeye Mnangagwa kwa mmoja wa watu wa karibu wa Mugabe aliyehakikisha kwamba hawapati amani katika kufanya siasa ya upinzani. Sasa haya yote kiaweza katika vitendo, ndio jambo ambalo nitakiwa kusubiri tuone. Lakini Mnangagwa ana miaka 75, anatarajiwa aipeleke nchi kwenye uchaguzi ujao. Pengine anaweza pia naye akapenda kuacha alama nyuma yake ya kukumbukwa nayo. Mugabe tayari amefanya makubwa, kama nilivyosema awali, kwenye elimu, afya na mengineyo. Akitaka na yeye Mnangagwa kuacha alama nyuma yake, huenda akabadilika. Lakini ni yeye ambaye Matabeleland mwaka 83 mpaka 85 aliinjinia mauaji ambayo alipelekea watu wengi wa eneo hilo kupata wakati mgumu na kufa. So ile ni 50 brigade, brigade ya tano ile, na wengi bado wanakumbuka. Lakini huyo Mnangagwa ameweza pia katika uchaguzi wa Zimbabwe kufanya yale ambayo yalipelekea wapinzani wapate wakati mgumu. Hiyo kati wa kusubiri kuona kwa vitendo.
Asante sana Majid. Kwenye line ya simu tunaye Profesa Julius Nyangoro, huyu na yuko North Carolina. Labda ni tuzungumzie katika swala la uhusiano wa Zimbabwe na mataifa ya magharibi. Kama leo tunavyofahamu, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amewasihi viongozi wapya wa Zimbabwe kuhakikisha wanaitisha uchaguzi huru na wa haki, na amesema kwamba ni wajibu wa Zimbabwe kuchagua viongozi wao bila kushurutishwa. Pengine nasaha hizi za Marekani, Bwana Nyangoro, unaona zinafungua njia kwa mawasiliano ya kupata misaada kutoka mataifa yaliyoendelea kiviwanda kwenda Zimbabwe?
Nadhani kwa wakati huu tukiangalia matamshi yaliyotoka serikali ya Marekani na hata matamshi yaliyotoka serikali ya Uingereza juzi kusherehekea kwa kuondolewa madarakani Rais Mugabe, inaonekana kwamba nchi za magharibi zitakuwa na uwazi kidogo wa kutaka kuisaidia serikali ya Zimbabwe. Lakini tusisahau kwamba matatizo ya Zimbabwe mengi yalitokana na kutotimizwa kwa ahadi ambazo mataifa ya magharibi yaliahidi Zimbabwe katika makubaliano ya Lancaster ya mwaka 1979. Katika makubaliano hayo ya Lancaster, Uingereza ilikuwa iipe Zimbabwe pesa fulani za kuweza kuisaidia serikali kulipa fidia kwa wakulima ambao wangenyang'anywa mashamba na serikali mpya ya Zimbabwe. Na kama walivyokataa baada ya miaka 10 ya uhuru kuipa Zimbabwe pesa hizo, sijui kama kwa wakati huu serikali za Uingereza na hata Marekani watakubali kuipa Zimbabwe hizo pesa ili waweze kuisaidia kiuchumi kuweza kuvuka huu wakati ambao ni ngumu sana kwa uchumi wa Zimbabwe.
Naam, asante sana Profesa Nyangoro. Nirudi kwako Mjengwa. Naam, natatizika hapa na maneno na majina kwa sababu nina majina mengi orodha. Majid Mjengwa, shukrani kwa kunikumbusha jina hilo. Kuna tayari tashwishi ambazo zimeelezwa na baadhi ya Wazimbabwe kuhusiana na huyu Emmerson Mnangagwa, kwamba yeye si tofauti sana na Mugabe, ikikumbukwa kwamba wamekuwa wandani, wamekuwa kwa pamoja mpaka wakati alipo kuja kuondolewa, walikuwa wanafikiria sawa. Ukifikiria kuhusu jinsi walivyo katika mrengo mmoja wa chama cha ZANU-PF, watu kama hao, labda mawazo yao hayo unadhani yana msingi wowote?
Bila shaka mawazo yao yana msingi, kwa maana ni uwezi kuwatenganisha Mnangagwa na Robert Mugabe, na leo kwa namna moja au nyingine ameweza kuonyesha umuhimu wa Robert Mugabe, baba wa taifa, lakini pia ni mtu ambaye ameweza pia na yeye kumshauri, kumsaidia katika kufanya kazi. Mugabe hauwezi kumweka tofauti sana na kimtazamo na Mnangagwa, kwa maana hiyo wako sahihi. Na sasa swala la kusubiri atajipambanua vipi Mnangagwa kutokana na yale ambayo Mugabe alikuwa akiyasimamia. Lakini Profesa Nyangoro amelongea jambo la msingi juu ya mahusiano hayo ya Zimbabwe na nchi za magharibi. Ahadi hizo zilizotoa zikifanyika, ikafika wakati Mugabe akatoa ruksa kwa wale maveterani wa vita vya Kimurenga kuchukua tu mashamba kwa nguvu, na ikapelekea anguko kubwa la kiuchumi. Kwa hiyo tunaona sababu za kihistoria zilizopelekea pia uchumi na hali mbaya ya Zimbabwe iliyopelekea hali ambayo imesababisha watu kuwa na wakati mgumu. Lakini tuangalie pia China. China imekuwa na msaada mkubwa sana kwa Zimbabwe katika kipindi hiki ambacho Zimbabwe imekuwa na wakati mgumu. Korea Kaskazini, na haya masuala ambayo yatakiwa yaangaliwe kwa jicho la tatu, itakuwaje? Pengine haya yanaweza kupelekea utawala mpya usio na mahusiano mazuri na nchi za magharibi, endapo China na nchi ya Korea Kaskazini zikaendelea kuwa na ushawishi kwa serikali mpya, hasa kwa kuzingatia kwamba wana maslahi ya kiuchumi kwa kuiangazia DRC Congo, ambapo Zimbabwe ina ushawishi mkubwa kutokana na msaada wao waliotoa kwa nchi hiyo katika harakati za kupinga kuondolewa kwa serikali ya Kabila, na baadaye hata hii ya sasa hivi aliyopo madarakani.
Hebu kwa kifupi pia alizungumzia suala la uhusiano wa hapo ujiranini, manake kuna mataifa mengine ambayo hayajatangaza msimamo wao kuhusiana na rais huyu mpya au kuapishwa kwake, na kuna watu wanauliza, je, nchi fulani ziko wapi? Ni nini unachokijua kuhusu nchi jirani na msimamo wao kuhusu mchakato mpya huu katika nchi ya Zimbabwe?
Nchi jirani na Zimbabwe au marafiki wa karibu wa Zimbabwe siku zote wamekuwa nchi za SADC, jumuiya ya nchi za SADC. Unazungumzia Tanzania, unazungumzia Angola na vinginevyo. Kwa vyovyote, kuna namna fulani ya kutoa tamko la pamoja ya msimamo wa SADC juu ya hili. Kwa hiyo hakuna pengine haraka hivyo, isipokuwa wao wako kwenye jumuiya moja ya SADC, na pengine kuna harakati ambazo za SADC za kutafuta namna ya kutoa tamko la kuunga mkono serikali, na pengine si lazima ikawa nchi moja moja, lakini SADC kama jumuiya kwa namna yote ile watakuja na tamko la kuunga mkono serikali mpya, na pengine kutoa nasaha zao juu ya mustakabali wa Zimbabwe.
Asante Profesa Nyangoro. Awali ulizungumzia swala la kuweza kupata fedha na makubaliano ya Lancaster ukayagusia, lakini leo hii rais mpya katika hotuba yake amesema atahakikisha wakulima waliopoteza mashamba yao wakati wa utawala wa Robert Mugabe, ingawaje serikali na matatizo ya fedha, lakini watawalipa. Sasa je, na tunaelewa kwamba bwana rais huyu mpya ana mahusiano mazuri na wawekezaji wa nje, shirika la kimataifa la fedha duniani, wana diplomasia waliopo nchini Zimbabwe, akiwemo balozi wa Uingereza. sasa ameshika hatamu za uongozi, pengine labda ndio maana katoa ahadi hii, pengine anaweza akapata fedha katika kipindi kifupi kijacho kuweza kulipa wakulima wa kizungu.
Nadhani la msingi ni kusubiri, kwa sababu tukikumbuka kwamba mwaka 79 na 80 hizi ahadi zilitolewa na wakati ule hali ya uchumi ya Uingereza haikuwa mbaya sana jinsi ilivyo sasa hivi. Tukumbuke kwamba Uingereza sasa hivi iko katika harakati za kujitoa katika jumuiya ya nchi za Ulaya, Brexit, na inatakiwa Uingereza yenyewe ilipe jumuiya ya Ulaya pesa nyingi sana ambao sasa hivi hawana wenyewe. Kwanza, la pili ni kwamba Zimbabwe yenyewe kiuchumi ina hali mbaya sana. Watu hawana, karibu 90% ya watu ambao wanahitaji ambao wanataka kufanya kazi hawana kazi Zimbabwe. Kwa hiyo hali ya uchumi ni mbaya sana. Alafu kuna mikataba mingi ambayo Zimbabwe ilikubaliana na Benki ya Dunia na IMF ambayo Zimbabwe ilishindwa kutekeleza masharti ili waweze kupata pesa. Kwa hiyo kiuchumi inakuwa ni vigumu sana nchi za magharibi kuweza kuanza kumwaga pesa Zimbabwe, kwa sababu licha tu ya kusita kuipa Zimbabwe pesa kwa sababu ya hali ya uchumi iliyo mbaya, vile vile hali ya kisiasa bado haijatengamaa, na inadhani itachukua muda kidogo kabla ya hali ya kisiasa kutengamaa. Na vile vile jinsi ambavyo tunajua kwamba kuna mpasuko katika ZANU-PF, kuna watu walio katika ZANU-PF ambao wanasema kwamba nchi za nje, hasa nchi za magharibi, ndio zimekandamiza Zimbabwe na ndio maana Zimbabwe na matatizo sasa hivi. Na kuna kundi la watu ambao wanaongozwa na rais mpya sasa hivi ambao wanafikiria kwamba watakuwa na uhusiano mzuri na nchi za magharibi. Kwa huo mpasuko lazima vile vile waweze kukubaliana jinsi ya kuendelea mbele. Lakini katika mazungumzo hapo awali kuna mtu aligusia kwamba rais wa sasa hivi ana uhusiano wa karibu sana na rais Mugabe, na kwa hiyo hali ya maisha haitabadilika sana. Lakini tukumbuke kwamba jinsi ambavyo nchi za nje zilivyokuwa zikimtizama rais Mugabe ni tofauti na jinsi ambavyo zitamtizama Mnangagwa. Mnangagwa ni mtu ambaye ndio ni rais sasa hivi, lakini uzito wake kisiasa Zimbabwe sio kama uzito aliokuwa nao rais Mugabe. Na vile vile rais Mnangagwa atakuwa anaogopa kufanya mambo ambayo yatatibua nchi za nje. Kwa hiyo sasa hivi nadhani itachukua muda kidogo kuweza kuona jinsi ambavyo siasa na uchumi wa Zimbabwe utaendelea, lakini mimi sina hakika kwamba uchumi wa Zimbabwe utabadilika sana katika miezi sita ijayo, kwa sababu hata wawekezaji vile vile nao watakuwa wanasubiri kuangalia jinsi ambavyo sera mpya za serikali zitaanza kuwekwa na jinsi ambavyo zitatekelezwa katika awali mpya ya uchumi wa Zimbabwe kwa wakati huu.
Naam, turudi kwa Candice. Nafikiri bado tuko naye kwenye laini ya simu. Shukran profesa, na usiondoke manake tuna muda wa kuzungumza. Kuhusu suala hili la upinzani nchini Zimbabwe, ni upinzani nafasi yake ni gani, ikikumbuka kwamba ZANU PF bado inaonekana ina ushawishi mkubwa, na kuna wengi wanaosema kwamba mabadiliko safi nchini Zimbabwe yatatokana na mabadiliko katika uongozi wa chama. Sasa ZANU PF ina wabunge 159 ambao ni wengi kweli, wanaweza kufanya mambo mengi katika nchi hiyo. Lakini upinzani labda ukiongozwa na aliyekuwa anagombea zamani hapo hivyo, nafasi ya upinzani iko wapi katika mchakato huu?
Kwa sasa hivi upinzani inabidi wajipange kwa kweli, kwa sababu tukiangalia hata katika hizi siku mbili tatu ambazo vitu vyote vimekuwa vinatokea, uwepo wa upinzani haukuonekana. Watu wengi wamekuwa wanaona kwamba haya mabadiliko yanaletwa na watu ambao wako kwenye party moja, kwenye chama moja, na wao ndo wana vishawishi zaidi ili mambo yaende vizuri kuliko watu wa upinzani. Lakini vile vile na leo wakati anaapishwa walikuwepo pia viongozi wa upinzani. Kwa hiyo sasa hivi ndio nafasi yao ya kujipanga upya. Tukiangalia kwa mfano MDC ambayo inaongozwa na Morgan Tsvangirai, watu wengi wanasema sawa bwana, unaumwa wewe, tunaona kwamba unaumwa, kwa nini usiachie mtu mwingine ambaye ataweza kufanya hiyo kazi ambayo unataka uifanyie wewe na ana afya yake bora. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo inabidi waziangalie na wajipange upya. Tumeambiwa kwamba uchaguzi uko mwakani kama tulivyopanga, na hawana muda mrefu, lakini wasipojipanga tunarudi kule kule kwenye zarudia.
Amewasihi nani, rais huyu mpya amewasihi wa Zimbabwe, jambo muhimu katika nchi ni amani, na hili ili lipatikane na liwepo katika nchi, kasema ni wajibu wa kila Mzimbabwe kuidumisha hiyo amani. Ingawaje amesema hayo, kuna wananchi wengine wana madukuduku yao kwa serikali ambayo iliwatenga au haikuatilia maanani mahitaji yao. Je, unadhani kuna baadhi ya Wazimbabwe ambao wataona kwamba kuingia kwa serikali hii mpya, kuingia kwa kiongozi mpya, hakuna tija yoyote kwa wao?
Wapo Wazimbabwe ambao wanafikiria kama hivyo, lakini wengi wao zaidi, baada ya kusikiliza hotuba yake, wameona kwamba tuna muda wa kumpa nafasi. Kwa nini tusiangalie kwamba ana yeye anachokifanya ni kwa ajili ya kukuza Zimbabwe au la, kabla ya kuamua kwamba tunamtaka au hatumtaki. Kwa hiyo amepewa tuseme grace period ya kuonyesha watu kwamba yeye ni mtu ambaye ana interest za Zimbabwe ya tatu.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, kipindi kikiwa ni Live Talk, ambapo tunakupa nafasi wewe msikilizaji kuchangia katika mada ya siku hiyo. Leo tukizungumzia hali ya kisiasa baada ya rais mpya wa Zimbabwe, jina lake Emmerson Mnangagwa, kuapishwa hivi leo.
Basi naona sasa tuelekee kwa wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa Facebook, watueleze wana maoni gani. Naanza na huyu Gama Joseph Kiuyo wa Morogoro, Tanzania. Anasema kila laheri kwa rais mpya ambaye ataapishwa hapo baadaye. Wazimbabwe wategemea mabadiliko kutoka kwa rais mpya. Cha msingi Wazimbabwe wadumishe amani na upendo katika kipindi cha utawala mpya.
Naye David Wilson anasema yuko kule Geita, Tanzania. Kuhusu hali ya kisiasa Zimbabwe, anasema David, nadhani raia wa nchi hiyo walikuwa na mambo mengi katika uongozi wa Mugabe uliopita. Kujiuzuru kwake kunaleta faida kwa raia wote.
Richard J. Mena huyu wa Unga Limited, Arusha, Tanzania. Nasa mimi naona hiyo itakuwa fundisho kwa nchi nyingine wanaongangania madaraka, wasiopenda kushindwa na kuachiana madaraka, wanaoachia madaraka ndugu. Ni vema kufanya mabadiliko ili tuweze kupata maendeleo.
Jafedhe Isidori anasema yuko kule Katapulo, Rukwa, Tanzania. Anasema kuapishwa kwa rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Dabuzo Mnangagwa ni alama wazi kwamba Wazimbabwe wanategemea kutokea mabadiliko mbalimbali katika nchi hiyo, hasa baada ya utawala wa muda mrefu wa Mugabe.
Haya, huyu Ali Hussein huyu kutoka Zanzibar anasema Wazimbabwe wameamua kufanya mabadiliko ya uongozi wa juu kabisa, isiwe farasi ndio yule yule kabadilishwa soji tu.
Na Khadija, kuna wengine walisema kwamba wanyama ni wale wale, misitu ndio kabadilika. Wakitoa mfano huo, huyu Cosmas Shija kutoka the Always Media Team Mwembeni Malinyi Morogoro anasema nadhani Zimbabwe itakuwa imepiga hatua moja hadi nyingine baada ya kuapishwa kwa rais wa awamu ya pili, kwa sababu rais atataka kuonyesha kwamba yeye ni tofauti na mtangulizi wake. Pia Wazimbabwe wana matumaini mapya kuhusu uchumi, kisiasa na vile vile maendeleo ya kijamii.
Ni kweli, lakini huyu Emmerson Mnangagwa sio rais wa pili, rais wa tatu.
Ni wa tatu.
Na huyu Isa Lunga Rock kutoka Fizi huko nchini DRC anasema mimi sioni mabadiliko yote ya kisiasa Zimbabwe. Kwani wamemuondoa refa tu, wasaidizi wale wale, wachezaji wale wale, uwanja ni ule ule. Sasa vipi kuna mabadiliko?
Na maoni ni mengi kweli kweli, na vizuri hapo umerekebisha Khadija, kwa sababu niwe kuna watu ambao hawajui kwamba kulikuwa na rais mwingine kabla ya kuchukua kupata nafasi hiyo ya mwaka wa 1980. Nisome pia yake Jambo la Ha wa Zimbabwe, kwani itawasaidia kupata sera mpya kutoka rais wao wa mpito Mnangagwa kwa kuwa wamechoka kutawaliwa kwa miaka 37 na Mugabe, ambaye alipigania kupata uhuru na baadaye akawakandamiza kwa kutokuwa anaachia madaraka kwa wengine ambao walimfuata.
Na mturudi basi katika mada yetu hii, majadiliano ni kuhusu mabadiliko ya kisiasa Zimbabwe. Nilikuwa leo katika pita pita zangu kuangalia kwenye mitandao ya kijamii na kwenye internet, nikaona kwamba kuna jarida la New African mwaka 2015 liliwahi kumhoji huyu bwana Mnangagwa, na wakamuuliza, manake ana jina ambalo anaitwa Mamba. Akaulizwa, kwa nini umejipa jina hili la Mamba? Akajibu kwamba ni kwa sababu mamba hafanyi mawindo yake nje ya maji, na siku zote hutafuta mawindo yake ndani ya maji. Haendi vijijini au msituni kutafuta chakula. Kwa hiyo, na pia anapotafuta hivyo anafanya kwa staili ambayo hata julikana na mtu yoyote. Je, hili jina la mamba lina lolote katika hizi siasa za sasa hivi, na yeye atafanya mambo yake hivi hivi ndani ya serikali akiweza kufanya mabadiliko na vitu vingine? Bwana Profesa Nyangoro. Maana ili jina lina maana nyingi.
Ina maana nyingi sana, na hilo jina kama alijipa zamani sana, hali halisi imebadilika sasa hivi. Na ndio maana mimi hata nilivyokuwa nasoma haya yote ambayo umeyasoma sasa hivi na mengine, sidhani kwamba kuna umuhimu wote ambao tunaweza kuweka katika haya maneno ya zamani. Lakini la msingi ni kwamba kwa sasa hivi mategemeo ya watu wa Zimbabwe walionao sasa hivi ili maisha yao yaweze kubadilika ni ndicho cha msingi. Na mimi wasiwasi wangu ni kwamba jinsi ambavyo watu wengi sana wanaona kwamba Mnangagwa na serikali iliyopo sasa hivi ni ile ile ambayo ilikuwa wakati wa Robert Mugabe, watu wanaogopa kwamba hali yao ya maisha haitabadilika. Na la msingi sasa ni kwamba yeye kama rais mpya aweze kuwahakikishia watu wa Zimbabwe kwamba sera za zamani ambazo zilipotosha uchumi wa Zimbabwe ukawafanya karibu 35% au 40% ya watu wa Zimbabwe wote waondoke Zimbabwe waende nchi za jirani kutafuta kazi na maisha, hiyo hali itabadilika. Na mimi ninavyoona sasa hivi nadhani wengi walioondoka hawatakimbia kurudi nyumbani mpaka wawe na uhakika kwamba kweli mambo kwamba sera na siasa zilizopo nyumbani zimebadilika, ili kuwawezesha kuanzisha maisha ambayo yataweza kusaidia familia zao.
Naam, sijui kama Majid bado yuko nasi kwenye line ya simu, nafahamishwa yuko. Kuna uhusiano wa kati ya Zimbabwe na Afrika Kusini, ambapo nikikumbuka katika vitabu vya historia tulikuwa tuwafahamishwa kwamba wakati Mugabe anachukua uongozi mwaka wa 1980 aliulizwa kama yeye angependa kusaidia katika kupata ukombozi katika Afrika ya Kusini. Sasa swali ni hili, wako wapi Afrika Kusini kwa yale yaliyotokea leo? Kwa sababu hatujasikia Zuma kama kazungumza, labda unieleze kuhusu kuchukua kiti cha urais kwa huyu Mnangagwa.
Afrika Kusini kwa Zimbabwe ni jirani wao wa karibu sana, ni jirani muhimu kwa maana ya kihistoria, lakini pia kuna Wazimbabwe wengi kwa mamilioni wako Afrika Kusini. Kwa hiyo hali yoyote inayotokea Zimbabwe, Afrika Kusini inaifuatilia kwa karibu, kwa maana ya kwamba kukiwa na amani na utulivu na Afrika Kusini yenye mgogoro sasa hivi wa kiuchumi, mdororo wa kiuchumi, inahitaji jirani mwenye utulivu. Bahati mbaya iliyopo kwa sasa hivi kwa Zimbabwe ni bahati mbaya naita, kwa maana ya kwamba Mnangagwa anaingia madarakani akiwa na mwaka mmoja tu kuitayarisha labda nchi kuelekea kwenye uchaguzi bila Mugabe. Uchaguzi utakuwa wa kwanza bila Mugabe kwa miaka 37. Mwaka mmoja utatumiwa pia kwa bahati mbaya kama kipimo cha kuona amefanya nini. Na yeye ataenda baki madarakani asajiliwe tena. Kwa hiyo ni kipindi ambacho wa Zimbabwe kutakuwa hakuna uwekezaji mkubwa, kutakuwa pengine ni kipindi cha mashaka. na hivyo inaweza kapelekea ile matarajio, matumaini ya mabadiliko ya haki ya kiwepo, kama alivyosema profesa pia, kwa maana hiyo kwamba ingelikuwa ana miaka 4-5 angepata muda, lakini uchaguzi kwa Zimbabwe una maana pia mgawanyiko, na maana pia makundi, na hiyo ni moja ya mtihani mkubwa sana unaomkabili Mnangagwa kuelekea kipindi hicho cha kuelekea uchaguzi.
Naam, ni katika mazungumzo ya kidiplomasia inavyoonekana ni ishara tu kwamba mfano Mugabe aliaminika kuzungumza na Rais Zuma siku mbili labda siku tatu hivi kabla hajajiuzulu. Lakini nilipokuwa nakuuliza ni nchi ya Zimbabwe na nchi ya Afrika ya Kusini, bila shaka watakuwa ni marafiki, lakini kuna ishara zipi kwamba hatujasikia lolote? Labda wana uhusiano wa karibu na huyu ambaye ni rais mpya, Zuma na huyu Mnangagwa, wana uhusiano wote unaojulikana wa kibinafsi ambao ni wa karibu?
Afrika huwezi kumchagua jirani yako. Hilo bila shaka Zuma anafahamu pia. Mnangagwa na Mugabe wamekuwa karibu, na Zuma anafahamu wakati wa kupigania ukombozi ya ANC ilipata msaada mkubwa kutoka ZANU. Mnangagwa alikuwepo kwa maana yote ile, kwa namna yote ile. Zuma alionekana akipiga picha pamoja, anamhitaji Mnangagwa katika kuhakikisha kwamba amani na usalama na ustawi pia wa Afrika Kusini unakuwepo. Kwa hana namna na uwezi ukamchagua jirani yako, kwa maana hiyo kwamba Zimbabwe ni jirani wa karibu, jirani muhimu kwa Afrika Kusini, wa lazima waishi kirafiki, na sioni namna yote, na bado wana mwavuli wa SADC utatumika katika kuyaweka mambo sawa. Lakini kama nilivyosema huko nyuma, Zimbabwe ina mtihani huo mkubwa, ni kipindi kifupi sana. Lakini Mwalimu mwaka 80 bila Nyerere alipokuwa akihutubia Rufaro Stadium mbele ya Wazimbabwe wengi kwa maelfu, alisema Zimbabwe the jewel of Africa, ni kitu cha thamani kwa Afrika. Kimwasa Mugabe, lakini na Wazimbabwe pia watambue hilo. Zimbabwe ni nchi tajiri, lakini imekuwa pia na changamoto ya kuangaliwa na mataifa mengine. Kwa huu pia ni mtihani wa namna gani siasa za kimataifa zitakazofanyika katika utawala huu wa Mnangagwa. Anakwenda zaidi mashariki za China na nyinginezo, au anaelekea pia upande wa magharibi ambapo profesa amesema nao pia na matatizo ya kiuchumi. Kwa ni kipindi kigumu kwa Zimbabwe kwa kweli.
Labda Kendi ungetueleza, kwa sababu rais ameshaapishwa leo, je, ana muda gani mpaka kuunda serikali yake? Je, hili limetangazwa au nini tutarajie?
Halijatangazwa, ila tunategemea kwamba atakuwa amefanya hivyo ndani ya siku saba.
Okay. Kwa hiyo na labda tu zungumzie kwa uchache tu wa haraka haraka, kwa sababu alipokuwa makamu wa rais alizindua program maalum ya kusaidia jamii za mashambani ili kujikimu kwa njia ya kilimo, na program hii ilipata msaada wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Je, na baadhi ya wachambuzi wakasema kwamba hii inaweza ikaleta mabadiliko katika uzalishaji chakula nchini Zimbabwe. Je, hili likoje sasa hivi? Program hii bado inaendelea kufanya kazi na
imekuwa inaendelea vizuri. Baadhi ya wale waliopata msaada wanasema kwamba imewasaidia sana, na mpaka sasa hivi tunavyofahamu National Grain Marketing Board wananunua vitu kama wheat kutoka kwa hawa. Kwa hiyo inaendelea vizuri.
Asante sana kwa kushiriki katika Live Talk, na ndio tunakamilisha matangazo yetu haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Leo hii basi tulikuwa tunajadili swala la mabadiliko ya kisiasa nchini Zimbabwe na uongozi mpya, ambapo Rais Emmerson Mnangagwa aliapishwa leo rasmi kushika wadhifa wa urais baada ya kipindi cha takriban miaka 37 ya utawala wa Rais Robert Mugabe ambaye alijiuzulu kwa Jumanne. Walioshiriki ni Profesa Julius Nyangoro wa North Carolina, mchambuzi Majid Mjenga akiwa nchini Tanzania, na mkazi wa Harare Kendis Mwakalele. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu mzuri, na nikiwaaga kutoka hapa Washington, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi nilikuwa mimi Khadija Riami, na mwenzangu hapa studio alikuwa
BMJ Mridhi,
tukiwaaga na kuwatakia weekend njema kutoka Washington DC.